ในพระสูตรก็มีเรื่องเหตุแห่งความขี้เกียจเหตุแห่งความขยันมันน่าคำตรงที่ว่ามันเหตุการณ์ภายนอกมันเหมือนกันทั้งสองกรณีมีอยู่เรื่องหนึ่งพระพรุ่งนี้จะไปออกไปเดินทางพระขี้เกียจก็บอกกับตัวเองว่าพรุ่งนี้เดินทางก็จะเหนื่อยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องพักเต็มที่พระที่ขยันก็จะบอกกับตัวเองว่าพรุ่งนี้จะออกเดินทางเวลาเดินทางไม่มีโอกาสที่จะภาวนาได้เต็มที่เพราะฉะนั้นต้องภาวนาเต็มที่วันนี้ในเหตุการณ์ภายนอกมันก็เหมือนกันแต่ว่าความคิดไม่เหมือนกันนี่พรุ่งนี้ก็เราจะเริ่มจัดกระเทนต้องถามตัวเองว่าเราจะเป็นคนขี้เกียจหรือคนขยันถ้าขยันแล้วก็เอาวันนี้เต็มที่เลยจะได้เป็นคนไม่ประมาทอย่างพระพุทธเจ้าสอนพระภิกษุว่าควรจะนึกถึงความตายประจำพระองค์หนึ่งก็บอกว่าเอาผมนึกถึงความตายทุกวันทุกวันอีกองค์หนึ่งบอกว่าผมนึกถึงความตายวันละสองเวลาก็ไล่ลงไปจนมีพระองค์หนึ่งบอกว่าผมนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกว่าขอให้มีหายใจเข้าหายใจออกสักอีกระยะหนึ่งจะได้ปฏิบัติได้เต็มที่พระพุทธเจ้าบอกว่าพระสุดท้ายองค์นั้นน่ะเป็นพระที่ไม่ประมาทนอกจากนั้นประมาทหมดเลยนี่ที่เราอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่อยู่เฉยๆเพราะมีทำงานที่จะต้องทำในปัจจุบันถ้าเราไม่ทำตอนนี้เราจะทำตอนไหนก็สมมติก็ผัดไปเรื่อยท่านพ่อเลยบอกว่ากินแกงผัดพรุ่งนี้ผัดพรุ่งนั้นเลยนี่อาทิตย์หน้าเดือนหน้าก็กินแต่แกงผัดถ้าเราหวังความสุขกับตัวเองเราต้องขยันวันนี้เวลานี้ทุกลมหายใจเข้าออกงานที่จะต้องทำก็จะได้เสร็จแล้วไปตราบใดที่งานยังไม่เสร็จมันก็ยังไม่มีความสุขเต็มที่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังถ้างานของเราเสร็จเมื่อไหร่ใจก็สบายเต็มที่